πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Μαθαίνω πως έρχεται κρύο, χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε κρατάμε δυνάμεις, ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι από θέματα διαθέτει. Κατά τα άλλα, δεν του συμπαθεί, δεν τον συμπαθούν. Ίσως όμως το τέλος της ημέρας κάπου να συναντηθούμε. Βασικά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αναφέρομαι στους Αμερικανούς και την Ευρώπη. Τέθηκε υπό αμφισβήτηση η δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Μίλησε για ακύρωση της δημοκρατίας, συγκρίνει τις συνθήκες της Ευρώπης με απολυταρχικά καθεστώτα, είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Παλαιότερα, στην πρώτη θητεία Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον χλέβαζαν. Όταν όμως ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2023, τότε όλα άλλαξαν και ο Τραμπ επέστρεψε. Υπάρχει ένας καινούριος σερίφης στην πόλη, μας είπε ο κύριος Βάνς. Τον χαρακτηρίζουν τον κύριο Βάνς 100% στις απόψεις Τραμπ και 50% στα χρόνια, στην ηλικία. Το Μόναχο ανέδειξε με έναν τρόπο ιστορικό, θα έλεγε κανείς, το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο κόσμους, για δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες, για ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα. Μπορεί η Ευρώπη να πει κάτι σε όλο αυτό που της συμβαίνει? Το προσπαθεί σήμερα ο κύριος Μακρόν με την σύνοδο κορυφή στο Παρίσι. Ο κύριος Τραμπ όμως αναγνωρίζει μόνον τη δύναμη και την ισχύ, όπως και το χρήμα. Διερωτάται κανείς τι ακριβώς διαθέτει από όλα αυτά η Ευρώπη και σε ποιο βαθμό. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσία, κακά τα ψέματα, δεν είναι ενωμένη. Η Γερμανία έχει κατέβει σκαλί και πάει ολοταχώς σε εκλογές με ισχυρό AfD και οι Γάλλοι, αν και το προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να πάρουν τα ενία της Ευρώπης. Βεβαίως ο κύριος Βάνς, για να τα λέμε όλα, τράβηξε την κουρτίνα. Είπε και πράγματα που ενόχλησαν την Ευρώπη και ιδιαίτερα τη Γερμανία, πως παρέσυρε την Ευρώπη σε μια ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, πως άνοιξε τις πύλες της σε μετανάστες για φτηνά εργατικά χέρια και πολλά άλλα. Ένα μανιφέστο για τα πάντα. Βέβαια, για να κάνεις μανιφέστα θα πρέπει να μην έχεις από πίσω σου την εισβολή στο Καπιτόλιο, τις επιθέσεις στη δικαιοσύνη, την απαξίωση των θεσμών. Όμως αυτό σήμερα είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη κουβέντα. Εκτός παιχνιδιού, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι για την Ουκρανία, για τις διαπραγματεύσεις. Και μεταξύ μας δεν είμαι σίγουρος για τον κύριο Τραμπ ότι θέλει να φανεί Τσάμπερλεν απέναντι στον Πούτιν. Νικητής θα θελήσει να είναι και αυτό να πουλήσει στο εσωτερικό του. Πιθανότατα να εμπλέξει τους Ευρωπαίους στο τέλος ως εγγυητές της ειρήνης με την αποστολή στρατευμάτων και όπλων που όμως θα έχουμε αυτά τα όπλα, θα τα έχουμε αγοράσει από ποιους, από τους Αμερικανούς. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γάζα. Ο κύριος Τραμπ συμπεριφέρεται περισσότερο ως επιχειρηματίας και λιγότερο ως πολιτικός. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη σηκώνει το βάρος της ρωσικής πίεσης. Αμφισβητείται ένα σύστημα ασφάλειας που οικοδομήθηκε μετά το 1945 και ο κύριος Βάνς μαζί με τον κύριο Μάσκ κλείνουν το μάτι προς τις ακροδεξιές, αντισυστημικές, λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ζαλισμένη Ευρώπη, ζαλισμένες δημοκρατίες, καταραίει ο καπιταλισμός, αναρωτιέται ο καθηγητής Σωτηρόπουλος στην Καθημερινή. Όχι, είναι η απάντηση, δεν πρόκειται να καταρρεύσει. Το σύστημα δεν έχει αντίπαλο, όμως δεν είναι και ενιαίο. Υπάρχουν τρία μοντέλα καπιταλισμού, λέει ο καθηγητής. Το νεοφιλελεύθερο του Προέδρου Τραμπ, το αυταρχικό με κύριο παράδειγμα την Κίνα και ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός ή ο νη σοσιαλδημοκρατικός. Οι αλλαγές συνόρων προβληματίζουν σοβαρά και την Αθήνα. Οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν διαταραχθεί σοβαρά και η Ευρώπη μοιάζει να μην μπορεί να αντιδράσει. Μέχρι στιγμής η χώρα μας περνάει κάτω από το αμερικανικό ραντάρ, με την έννοια ότι όσοι βρίσκονται στο Βεληνικές του δεν τους συμβαίνουν και τα καλύτερα. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν σε αυτό το ραντάρ εγκλωβιστεί και η Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι η χώρα μας θα πρέπει να προλάβει τις όποιες πιθανές εξελίξεις. Η πολιτική κάτω από το ραντάρ δεν έχει διάρκεια. Είπαμε λοιπόν σήμερα για τον σεισμό, το 5,1 στην Αμοργό. Είπαμε για τον σεισμό Τραμπ. Να πάμε και στα δικά μας εδώ. Έχουμε και εμείς σεισμούς. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με άξονα τα Τέμπη. Ο κ. Ανδρουλάκης αμφισβήτησε τη δικαιοσύνη. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου προς την εξουσία, το κράτος, τον πρωθυπουργό και προς τη δικαιοσύνη. Με την κυβέρνηση να απαντά πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υιοθετεί ακραίες θέσεις και με τον πρωθυπουργό να δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής πως κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν σε ζούγκλα. Η αμφισβήτηση των θεσμών κρύβει κινδύνους, είπε χαρακτηριστικά, καταργεί κανόνες και όρια και οδηγεί στην κοινωνική ζούγκλα. Είναι πάντως, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, αποκαρδιωτικό να σκοντάφτουμε συνεχώς τα ίδια εμπόδια και τα ίδια αδιέξοδα. Τα πάντα να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ό,τι κερδίζει ο ένας το χάνει ο άλλος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ όμως, οι βασικοί παίκτες χάνουν. Την ίδια ώρα η ευθύνη εκλαμβάνεται ως ασυγχώρητη δειλία. Γι' αυτό πάμε παρακάτω. Όμως, το πάμε παρακάτω που λένε πολλοί δεν είναι και τόσο εύκολο. Το τραύμα των Τεμπών συνεχίζει να αιμορραγεί και θυμό και δυσπιστία και οργή. Μπορεί ξανά να γαλινέψει ο τόπος, ίσως. Ο συνάδελφος ο Παύλος Τσίμας φέρνει στα νέα το παράδειγμα της Ισλανδίας, μια χώρα με υψηλό κατακεφαλή εισόδημα, με χαμηλό συντελεστή ανισότητας, με χαρούμενους πολίτες που όμως αυτή η χώρα έπεσε και αυτή στην παγίδα της οικονομικής κρίσης. Μια μικρή επιτροπή όμως, 3-4 άτομα, ανέλαβαν με απόλυτη μυστικότητα να βρουν τι έφταιξε. Αυτή η επιτροπή εργάστηκε επί 15 μήνες, καμία διαρροή, ούτε λέξη δεν μαθεύτηκε, και όταν προέκυψε το πόρισμα της επιτροπής, το έμαθαν όλοι, όλα τα σπίτια, όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι πολιτικοί. Το σεβάστηκαν όλοι. Κατά τη διάρκεια της παραπομπής του πρώην Πρωθυπουργού στο ειδικό δικαστήριο, η Βουλή εντυπωσίασε με την ηρεμία της. Εκεί που υπήρχε ο θυμός και κροτάλιζαν οι κατσαρόλες στην πλατεία έξω από το κοινοβούλιο, τώρα η ίδια η πλατεία ήταν άδεια, η χώρα είχε γαλινέψει. Το βασικό στη χώρα μας είναι ότι δεν γίναμε σοφότεροι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και επίσης βασικό είναι ότι την ώρα που ο ένας επιχειρεί να βγάλει τα μάτια του άλλου, κάπου αλλού, όχι πολύ μακριά, κρίνεται η ίδια η φιλελεύθερη δημοκρατία, καθώς και οι εγγυήσεις των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών που έως τώρα θεωρούσαμε δεδομένες. Στην Ελλάδα παραμένει επίδικο η αλλαγή κάποιων πολιτικών συσχετισμών την ώρα που ο κόσμος καίγεται. Δεν είναι εύκολο και για την κυβέρνηση να ξεδιπλώσει ξανά τη δική της ατζέντα. Προφανώς ο ανασχηματισμός μετά τα συλλαλητήρια είναι μια κίνηση πολιτικής εκτόνωσης. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός χρειάζεται και μια μεγάλη κίνηση, ένα μεγάλο γεγονός που θα άλλαζε σε το πραγματικό κλίμα και θα άλλαζε πραγματικά αυτό το κλίμα. Ίσως, λένε κάποιοι, η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα να είναι ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, και ίσως, λένε αυτοί κάποιοι, αναμένεται. Ταυτότητα, πρώτο ΕΡΤ GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viper για τα μηνύματά σας, και πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να τον ακούσουμε. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα.
Με αφορμή το άρθρο σας στην Καθημερινή, το δικό σας σε συνεργασία με τον Νίκο Μουζέλη, με τίτλο «Παγκόσμια διακυβέρνηση στην εποχή Τραμπ», θέλω να σας ρωτήσω, ας ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Τι νόημα είχε η επίθεση Βαν στην Ευρώπη, ποιο ήταν το νόημα αυτής της επίθεσης, και μάλιστα με κατευθύνσεις όπως μαθήματα δημοκρατίας προς την Ευρώπη?
Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχει η ορθολογική απάντηση και η μη ορθολογική απάντηση στην ωραία ερώτησή σας. Η ορθολογική απάντηση είναι ότι ήθελε πιθανόν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να δει τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων και αν είναι αρκετά συνεκτικοί στην αντίδρασή τους. Αν δηλαδή κάποιος από τους Ευρωπαίους ίσως θα σκεφτόταν να αρχίσει να πλησιάζει την άποψη των Αμερικανών. Η μη ορθολογική απάντηση είναι ότι πολύ συχνά, και το έχουμε δει και στην Αμερικανική πολιτική παλαιότερα και σε άλλες χώρες, υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες δεν αντανακλούν κάποιο ορθολογικό υπολογισμό. Αντανακλούν μια ιδεολογική προσήλωση, έναν ιδεολογικό φανατισμό. Το μοντέλο καπιταλισμού της Ευρώπης, παρά τα μεγάλα του προβλήματα, είναι πολύ διαφορετικό, όπως εξηγούμε και στο άρθρο μας, ο Νίκος Μουζέλης και εγώ, από το αμερικανικό, και υπάρχει μια υφέρπουσα αντιπαλότητα που πιθανόν να βγήκε χάρη στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου Βάνς.
Πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω, τι επιλογές έχει αυτή την ώρα η Ευρώπη? Η μία είναι να συμπλεύσει με τους Αμερικανούς. Η άλλη ακούγεται ότι είναι να ενηλικιωθεί και να παλέψει και για τις αξίες της και για τα δικαιώματα, να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα και γενικότερα την πολιτική της, την οποία την έχει εμπεδωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1945 και μετά.
Η ενηλικίωση, όπως ξέρετε, παίρνει πολύ χρόνο. Εδώ υπάρχει μια άμεση ανάγκη. Είναι η ανάγκη διαχείρισης της τρέχουσας κρίσης. Και άρα το βάθος χρόνου ασφαλώς, πολύ θα θέλαμε να προχωρήσει η ενοποίηση της Ευρώπης, άρα να έχουμε όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική ολοκλήρωση. Προς το παρόν όμως, σημασία έχει τι θα κάνει η Ευρώπη για να αντιδράσει σε αυτή την προσπάθεια απομόνωσής της εκ μέρους των ΗΠΑ. Και ένα πολύ καλό σημάδι είναι ότι υπάρχει επαναπροσέγγιση, τουλάχιστον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ανάμεσα στη Βρετανία και την Ενωμένη Ευρώπη.
Ναι.
Είδαμε ότι υπάρχει μια πρώτη συνεννόηση ανάμεσα στον Βρετανό Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να καμφθεί υπό την πίεση των ΗΠΑ, δεδομένου ότι όποια συμφωνία και αν προκύψει μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, αυτή η συμφωνία αφορά πάρα πολύ τους Ευρωπαίους, ενώ θα έχει συναφεί χωρίς τους Ευρωπαίους. Θα έχει σχέση με τα συμφέροντα των Ευρωπαίων, ειδικά εκείνων που είναι Ευρωπαίοι στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Και επίσης θα έχει και κόστος για την Ευρώπη, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα χρειαστεί για να ανοικοδομηθεί η Ουκρανία θα προέρχεται από την Ευρώπη.
Και όχι μόνο αυτό, αν μπορεί η Ευρώπη να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει συζήτηση, όπως ξέρετε ήδη, για το αν οι δημοσιονομικοί κανόνες σχετικά με τους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνουν και τις αμυντικές δαπάνες ή αν πρέπει να εξαιρέσουμε αυτές τις δαπάνες, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πρώτον μεγαλύτερη επένδυση στην αμυντική βιομηχανία, δεύτερον δαπάνες σχετικά με τη συγκρότηση πολύ μεγαλύτερης δύναμης ευρωπαϊκού στρατού από ό,τι είναι σήμερα.
Φαίνεται ότι πάει το παιχνίδι προς την εξαίρεση. Αυτό το στίγμα μας έδωσε προχθές η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Το διάβασα κι εγώ, αλλά θυμόμαστε όλοι βέβαια ότι εδώ είναι απόφαση που αφορά 27 κυβερνήσεις, όσες είναι οι χώρες μέλη.
Περιμένετε κάτι εκοφαντικό από τη Σύνοδο στο Παρίσι. Έχει ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα δεν είναι εκεί.
Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα δικά της που δεν έχουν σχέση με την ιστορία της ή με το ποιος κυβερνά την Ελλάδα, αλλά με τη θέση στην οποία βρίσκεται γεωγραφικά. Η Ελλάδα είναι σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή του κόσμου, με εντάσεις με γείτονες βόρεια και ανατολικά της χώρας μας, καθώς και με προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πάντα είχε ένα ρόλο που ασφαλώς ήταν φιλοδυτικός, αλλά ταυτόχρονα είχε δυνατότητες να προσεγγίζει και χώρες που δεν ανήκουν στη Δύση, παράδειγμα παλιότερα αραβικές χώρες. Ίσως είναι μια προσπάθεια εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ή να αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Δεν αμφιβάλλουμε ότι συμπλέει με τη Δύση στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά πώς θα χειριστεί αυτή τη στάση της.
Πολλοί θεωρούν τις τοποθετήσεις και την πολιτική Τραμπ ως το ξυπνητήρι της Ευρώπης, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μπορέσει η Ευρώπη, αυτό που είπαμε νωρίτερα, να ενηλικιωθεί και να σταθεί ίδια με τις ίδιες δυνάμεις στα πόδια της. Τι λέτε?
Ναι, πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις, ίσως εδώ και δεκαετίες, για το πώς, όπως ωραία το είπατε, θα σταθεί η Ευρώπη στα πόδια της, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ως προς τη διπλωματία και την άμυνα. Και αυτή η εκλογή Τραμπ προκαλεί ήδη τόσα προβλήματα, είναι ένας καταλύτης. Καταλύτης εξέλιξεων, με την έννοια ότι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι έχουν ένα φάσμα εμπειριών ήδη, πρώιμων εμπειριών με τον Τραμπ, που οι εμπειρίες αυτές κυμαίνονται από την έκπληξη μέχρι το αίσθημα απειλής.
Τώρα, να γυρίσω στο άρθρο σας στην Καθημερινή. Λέτε ότι το καπιταλιστικό σύστημα δεν πρόκειται να καταρρεύσει στο ορατό μέλλον, ότι το σύστημα δεν έχει αντίπαλο, αλλά δεν είναι και ενιαίο. Και μιλάτε για τρία μοντέλα, να μας τα πείτε έτσι με απλές λέξεις, με απλές κουβέντες.
Βεβαίως, παρά το ότι στη βιβλιογραφία της πολιτικής επιστήμης υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με το πόσο πολύ διαφορετικοί είναι μεταξύ τους οι καπιταλισμοί, για παράδειγμα στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, στην Ευρώπη, στην Αφρική κτλ., εμείς, ο καθηγητής Μουζέλης και εγώ, θέλαμε να συνοψίσουμε τη συζήτηση κάνοντάς την λίγο πιο εναργή. Τρεις καπιταλισμοί θεωρούμε ότι υπάρχουν. Ο ένας είναι ο νεοφιλελεύθερος που εκφράζεται κυρίως με το αμερικανικό πρότυπο. Ο άλλος είναι ο ασιατικός αυταρχικός που εκφράζεται κυρίως με το παράδειγμα της Κίνας, και η τρίτη περίπτωση είναι της Ευρώπης, όπου παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες ανισότητες πλούτου και επίσης εισοδήματος, καθώς και είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τελικά είναι ένας διαφορετικός καπιταλισμός ο ευρωπαϊκός. Είναι ένας καπιταλισμός με αρκετά σοσιαλδημοκρατικά πρότυπα, δηλαδή με το γεγονός ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, αντίθετα με τον ασιατικό καπιταλισμό και με τον αμερικανικό, εθνικά συστήματα υγείας, κρατικά συστήματα συντάξεων, μεγάλα κρατικά συστήματα πρόνοιας. Mm-hmm. Οπότε είναι αυτοί οι τρεις καπιταλισμοί οι οποίοι συνυπάρχουν σήμερα στον 21ο αιώνα.
Και μιλάτε για συνεννόηση. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η συνεννόηση των τριών καπιταλιστικών βασικών χωρών και της Ευρώπης βέβαια, έτσι, δηλαδή Κίνας, Αμερικής και Ευρώπης. Έχετε γράψει ότι ο κύριος Τραμπ συμπεριφέρεται περισσότερο ως επιχειρηματίας παρά ως πολιτικός. Πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκληση και παράλληλα να υπάρξει και σύγκληση με τους θεσμούς G7, G20, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών?
Κινητήρια δύναμη της σκέψης μας ήταν αυτό που κουβεντιάσαμε εσείς και εγώ, κύριε Σιαφάκα, τώρα. Δηλαδή ότι η Ευρώπη μερικές φορές δεν είναι μέρος των τρεχουσών εξελίξεων. Αυτή η πρόταση λοιπόν λέει ότι στο μέλλον θα έπρεπε η Ευρώπη να προσπαθήσει να γίνει σταθερό μέλος οποιονδήποτε συνεννοήσεων. Γι' αυτό και προτείνουμε την ιδέα ότι για λόγους συμφέροντος θα μπορούσαν επίσης οι τρεις καπιταλισμοί εκπροσωπούμενοι αντίστοιχα από τις ΗΠΑ, από την Κίνα και από την ΕΕ να συνεννοούνται σχετικά με τους κινδύνους, οι οποίοι είναι κίνδυνοι που καμιά από αυτές τις τρεις χώρες μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει. Χώρα εννοώ στην περίπτωση αυτή για να συνοηθούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή η πιθανότητα πυρηνικού πολέμου, πώς θα μπορούσε μόνο ένας από τους τρεις να χειριστεί. Η πιθανότητα να επανεμφανιστούν πανδημίες και πάλι αυτό θα ήταν αδύνατο. Συμφέρον επίσης θα ήταν, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ προφανής κλιματική αλλαγή, να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ αυτών των τριών.
Μετακινήσεις πληθυσμών, κυβερνό, ασφάλεια, λέτε και άλλα. Αλλά σήμερα που μιλάμε, αυτό μοιάζει ουτοπικό, καταγράφεται και στο κείμενο, και ίσως καθόλου δημοκρατικό. Δηλαδή έχουμε μια συνεννόηση και οι υπόλοιποι μπορούν να έχουν άποψη, ρόλο, συμμετοχή. Δηλαδή θα υπάρξει, ας πούμε, ένα διαφανές πλαίσιο στο οποίο όμως μπορεί να έχει και παρέμβαση κάποιος τρίτος.
Σε σχέση με το σημερινό πλαίσιο που είναι αδιαφανές, μπορεί να είναι μια καλύτερη ιδέα. Σκεφτείτε ότι τις πολύ μεγάλες διαπραγματεύσεις όπως αυτές οι οποίες τώρα θα λάβουν χώρα μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ, το κυρίαρχο στοιχείο είναι η αδιαφάνεια. Σκεφτείτε ότι πριν από κάθε μεγάλη απόφαση που λαμβάνεται στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ κάθε Νοέμβριο, υπάρχει αδιαφάνεια σχετικά με το ποιος από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, στις οποίες αποφάσεις μετέχουν συμμαχώντες με τις πολύ μεγάλες δυνάμεις μικρότερες χώρες. Πολύ μεγάλη αδιαφάνεια. Γιατί να μην υπάρχει ένα διαφανέστερο σύστημα στο οποίο θα ξέρουμε ότι εκπρόσωποι των τριών μοντέλων καπιταλισμού θα συζητούν για τα κέρια προβλήματα που νομίζουμε ότι εμείς είναι η πιθανότητα πυρηνικού πολέμου, η επανεμφάνιση πανδημιών και η πολύ βαριά ήδη κλιματική κρίση.
Όταν υπάρχει νέος σερίφης, είναι λίγο δύσκολο αυτό να επιτευχθεί. Και γιατί πραγματικά πιέζομαι και χρονικά, θα λέγατε με ευκολία ότι ο κύριος Βάνς κλείνει το μάτι σε πιο αυταρχικές, ακροδεξιές, λαϊκιστικές θέσεις, σε πιο αυταρχικά, ακροδεξιά, λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη? Δηλαδή να είναι αυτό το μοντέλο που να θέλει να επιβάλλει και στην Ευρώπη?
Όπως το λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να έχει τέτοιο σχέδιο μακροπρόθεσμο, όχι όμως βραχυπρόθεσμα. Τώρα θα ήταν ευτυχής ο αντιπρόεδρος Βάνς, όπως και ο πρόεδρος Τραμπ, αν μπορούσαν να προσετεριστούν μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες, διασπώντας το ευρωπαϊκό μέτωπο. Και πάντως οι ιδέες που προβάλαμε στο άρθρο προφανώς είναι συμπληρωματικές προς τη συνέχιση λειτουργίας πολύ σημαντικών διεθνών θεσμών, όπως είναι ο ΟΗΕ και η διάσκεψη των G7.
G7, G20. Θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Baby, here I am. it, you gotta be ready.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS. Θάνος Χιαφάκας στα μικρόφωνα του πρώτου. Διαβάζω και εγώ ότι στο Πασόκ η Ράνια Θρασκιά θα συναντηθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη και έπεται ο Πέτρος Παπάς. Τώρα θα πάμε στη Μαδρίτη, θα πάμε στην Ισπανία. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Κωστής Κορνέτης. Ο κύριος Κορνέτης είναι σύμβουλος της κυβέρνησης της Ισπανίας, της Ισπανικής κυβέρνησης και καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Μας μιλάει για την συνάντηση των ακροδεξιών ηγετών στην Μαδρίτη, που συνέβη πριν από λίγες ημέρες, αλλά επεκτείνεται και στα σημερινά σε σχέση με τον κύριο Βανς, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο Παρίσι με τον πρόεδρο Μακρόν σε αυτή την μίνι, ας το πω και εγώ έτσι, σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωστή Κορνέτη. Κύριε Κορνέτη, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα, καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από τη Μαδρίτη.
Τι ακριβώς συνέβη στη Μαδρίτη? Η ακροδεξιά γιόρτασε την εντυπωσιακή άνοδό της και ίσως μήπως είναι μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης όλο αυτό που συνέβη.
Ναι, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνω. Θεωρώ ότι αυτό που συνέβη καταρχήν είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο από την πλευρά της ακροδεξιάς, δηλαδή να κάνει μια σχέστα τέτοιου τύπου με πρωτοκλασάτα, ουσιαστικά σχεδόν όλα τα πρωτοκλασάτα ονόματα.
Και με απουσίες όμως, να το πούμε και αυτό.
Υπήρχαν και κάποιες απουσίες, με νόημα.
Μελώνη, Βάιντελ.
Ναι, εντάξει, η Μελώνη ούτως ή άλλως εδώ και κάποιο καιρό λειτουργεί, ας πούμε, σε άλλα κλιμάκια. Προσπαθεί να πάρει αποστάσεις, δηλαδή, από αυτό το παρελθόν της και νομίζω το έχει κάνει και επιτυχώς. Τη Βάιντελ δεν την καλέσανε γιατί θεωρώ για λόγους αυτοπροστασίας κιόλας.
Γιατί επί της ουσίας έχει ταυτιστεί με τα ΕΣΕΣ, με την λογική αυτή και έχει ενοχλήσει ακόμα και τους ακροδεξιούς φίλους της.
Ακριβώς. Βέβαια βλέπουμε αυτή τη στιγμή την καταφανέστατη υποστήριξη προς το κόμμα της από αμερικανικής πλευράς, δηλαδή αυτά που μεσολαβήσανε στο Μόναχο τις τελευταίες μέρες, δηλαδή αυτά που ακούσαμε κυρίως από τον αντιπρόεδρο Βανς, ουσιαστικά ξεπλένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εναλλακτική για τη Γερμανία. Αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Νομίζω ότι η Μαρί Λεπέν συγκεκριμένα την είχε διώξει από την ευρωομάδα της, ακριβώς επειδή υποστήριξε τα ΕΣΕΣ ή τέλος πάντων είπε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε πει κάποτε ο πατέρας της ίδιας της Λεπέν για το ολοκαύτωμα, αν το θυμάστε, ότι ήταν μια λεπτομέρεια της ιστορίας, κάπως έτσι.
Τώρα, πολλοί φοιτητές, το γράφετε και σε άρθρο σας στην Καθημερινή, κάνουν προβοκατόρικες δηλώσεις εναντίον της δημοκρατίας, μιλάω για την Ισπανία, ενώ τα social media κατακλείζονται από διάχυτη νοσταλγία για ποιον? Για τον Φράνκο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ισπανία αυτό είναι ένα πολύ έντονο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Μιλάω και εμπειρικά, αν θέλετε, σε σχέση με τη δικιά μου εμπειρία στο πανεπιστήμιο, που τα τελευταία 5 χρόνια, θα έλεγα, ίσως και λίγο παραπάνω, αυτό το φαινόμενο όλο και αυξάνεται. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάχυση. δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, του νεοφρανκισμού, ας πούμε, κάπως έτσι, της ακροδεξιάς εν γέννη, σε νέα παιδιά, νέα αγόρια κυρίως. Δηλαδή υπάρχει διάσταση κοινωνικού φύλου, το βλέπουμε πολύ περισσότερο σε αγόρια. Τους ασκεί μια πολύ μεγάλη γοητεία ο φρανκισμός, και σαν αισθητική και σαν πολιτική ιδεολογία. Και αυτό είναι κάτι
είναι
πάρα πολύ
συγκλονιστικά
κίνδυνο.
Αυτά που μας λέτε. Τι σημαίνει το σύνθημα «Ας κάνουμε την Ευρώπη μεγάλη ξανά» που ακούστηκε από την συνάντηση αυτή, να το πω έτσι κι εγώ, και πόσο, σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η σύμπλευση με τον πρόεδρο Τραμπ? Αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ ως συμπολεμιστής τους.
Ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν η λέξη. Στα αγγλικά, comrade in arms. Το σύνθημα Make Europe Great Again, όπως καταλαβαίνετε, είναι παραφθορά του Make America Great Again. Δηλαδή το MAGA έγινε MEGA. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι μιλάμε για μια ακροδεξιά με τραμπικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή κοιτάει προς την Αμερική, εμπνέεται από τον Τραμπ, εμπνέεται από τις εξαγγελίες του, κυρίως σε σχέση με τη μετανάστευση, σε σχέση με όλο αυτό το anti-walk, έτσι, ενάντια στη walk κουλτούρα.
Εδώ μιλάμε για ρεκονκίστα ξανά, έτσι.
Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι η ακροδεξιά έστησε όλη αυτή τη φιέστα στη Μαδρίτη δεν ήταν τυχαίο. Είχε να κάνει και με το γεγονός ότι η Ισπανία έχει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, η οποία έχει μια πολύ κριτική στάση, αν θέλετε, απέναντι στην Αμερική και απέναντι στο Μάσκ συγκεκριμένα. Αλλά έχει να κάνει και με αυτό που λέτε, δηλαδή προσπάθησαν να ανασύρουν κάποια χαρακτηριστικά, ιστορικά χαρακτηριστικά της Ισπανίας, για να πούνε ότι κουμπώνουν μέσα σε εισαγωγικά με το τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να αντλήσουμε έμπνευση όχι μόνο από το παρόν, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ο Τραμπ που είναι ο φάρος προς το μέλλον, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε έμπνευση και από το παρελθόν.
Εδώ όμως, όταν λες να κάνουμε την Ευρώπη μεγάλη ξανά, για ποια Ευρώπη ακριβώς? Στην Ισπανία της Βαλένθιας, της Καστήλης, στην Ιταλία του Καβούρ που προσπαθούσε να ενώσει τους Ιταλούς, ή στη Γερμανία του Μπίσμαρκ και της Προσίας που προσπαθούσε και αυτός να ενώσει και τα κατάφερε στο τέλος στη Γερμανία? Μιλάμε δηλαδή και ιστορικά γίνονται και λάθη και άλματα που δεν έχουν βάσεις.
Ναι. Όχι, δεν έχουν. Και άμα δείτε, υπάρχουν όντως πολύ μεγάλα λογικά άλματα και δεν έχουν συνοχή πολλά από αυτά που λένε. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι αποβλέπουν προς τον Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε πόσο αντιευρωπαϊκή, αν θέλετε, στάση έχει. Τα λέει όλα, έτσι. Δηλαδή, αλλά από την άλλη θέλω να πω ότι αυτό το σύνθημα, το να κάνουμε την Ευρώπη μεγάλη ξανά, δεν αποβλέπει σε μια ενωμένη Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή η ακροδεξιά αυτή είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή κατά βάθος. Και αυτό το βλέπουμε και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται στη Γερμανία, μάλλον θα αποτυπωθεί και στις κάλπες την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γαλλία είναι η άνοδος ενός ακροδεξιού αντιευρωπαϊσμού. Ναι. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο νου.
Αυτή είναι η αναγέννηση της Ευρώπης, γιατί η ακροδεξιά της Μαδρίτης εξήρε την έκκληση του Αμερικανού Προέδρου για αναγέννηση της Ευρώπης. Κάπως έτσι την οραματίζεται ένα κομμάτι της.
Αυτό ισχύει, αλλά η ιδέα είναι αναγέννηση της Ευρώπης, όπου ο καθένας θα κοιτάει τα του οίκου του. Ο καθένας θα υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα. Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και μου λέτε ότι ο Φράνκο ξαναγίνεται, αν ήταν ποτέ, μόδα στην Ισπανία, σε κάποιους ανθρώπους και κυρίως νέους ανθρώπους.
ξαναγίνεται μόδα σε κάποιους κύκλους. Αυτό το είδαμε, αναφερθήκατε στη Βαλένθια, αυτό το είδαμε και με τα γεγονότα της Βαλένθια πριν από μερικούς μήνες με τις μεγάλες πλημμύρες στη Βαλένθια, ότι βγήκε πολλής κόσμος μπροστά, πολλής νέος κόσμος που έφερε χαρακτηριστικά ακροδεξιά, δηλαδή είχε t-shirts με ακροδεξιά συνθήματα και όλα αυτά. Οπότε το γεγονός ότι αποφασίσανε στη συγκεκριμένη συνάντηση στη Μαδρίτη να κάνουν και αναφορές, άμεσες αναφορές, όχι έμεσες, στο φραγκικό παρελθόν δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και ήταν συγκεκριμένα ο Βίκτορ Ορμπάν, ο Ούγγρος,
που μίλησε για mainstream, λέει, είμαστε η κανονικότητα πια.
Είμαστε η κανονικότητα και είμαστε το μέλλον. Είμαστε το μέλλον. Συγκεκριμένα αυτός είπε ότι ο Τζορτζ Σόρος, εντάξει βέβαια, αντλήκει από το ουγγρικό πλαίσιο για να το πει αυτό, αλλά ο Τζορτζ Σόρος είναι το παρελθόν και ο Μάσκ είναι το μέλλον. Αλλά μίλησε και για τον Φράνκο που είχε στηρίξει την Ουγγρική Επανάσταση το 1956.
Το 1956. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί η Ευρώπη να ελπίζει σε ένα ενιαίο μέτωπο για το μέλλον της Ουκρανίας? Μπορεί να είναι όλο αυτό που περιγράφεται ένα παράθυρο ευκαιρίας να κάνει κάτι επιτέλους η Ευρώπη, να αντιδράσει, να ξυπνήσει? Υπάρχει ένα σχέδιο για όλα αυτά που συζητήσαμε?
Όλοι αυτό ελπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή αυτό δεν είναι απλά καμπανάκι αυτό που συμβαίνει. Ζούμε αυτή τη στιγμή ένα είδος νέου φασισμού, εγώ θα έλεγα, εν τη γενέση του κανονικά. Δηλαδή είμαστε, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να συμβαίνει. Αν αυτό δεν μπορέσει να ταρακουνήσει την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα την ταρακουνήσει? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ήδη κάπως αργά. Ναι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε να γίνεται σε σχέση με την Ουκρανία δείχνει πάρα πολύ χαμηλά αντανακλαστικά και πολύ αργά αντανακλαστικά.
Θα στείλουμε στρατό, ως Ευρώπη το λέω, στην Ουκρανία? Δεν μιλάω για ειρηνευτική δύναμη, μιλάω για στρατό. Και εδώ βλέπουμε τα κράτη-μέλη, ας πούμε διάβαζα τους Ιταλούς, ότι όχι απλώς δεν θέλουν να στείλουν στρατό, ούτε όπλα δεν θέλουν να ξαναστείλουν στην Ουκρανία. Δηλαδή αλλάζουν τα πάντα.
Αλλάζουν τα πάντα. Εντάξει, είναι σαφές βέβαια ότι και πολλές ευρωπαϊκές χώρες νιώθουν αυτή τη στιγμή ότι τις εμπέζουν. Δηλαδή μετά από όλη την ευρωπαϊκή εμπλοκή στον Ουκρανικό πόλεμο, που την πληρώσαμε πάρα πολύ έντονα με την ενεργειακή κρίση και όχι μόνο αν θέλετε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη θα μείνει εκτός δηλαδή θα γίνουν διμερείς
των διαπραγματεύσεων και ο κύριος Ζελένσκι και η Ευρώπη είναι εκτός.
Η Ευρώπη θα πληρώσει τα σπασμένα, δηλαδή. Δεν νομίζω, αλλά για να σας απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν νομίζω ότι υπάρχει ετοιμότητα για κάτι τέτοιο, δηλαδή για αποστολή στρατού.
Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα για τη Γερμανία. Στεκόμαστε στο υψηλό ποσοστό το δημοσκοπικό του AfD, το 22%, 20 με 22%, αλλά δεν στεκόμαστε στην επόμενη μέρα. Πώς προκύπτει, αν προκύψει η κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση ενός μεγάλου συνασπισμού, το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Θα υπάρξουν κόμματα τα οποία θα στηρίξουν τον κύριο Μέρτς και ποια θα είναι αυτά, αν δεν είναι το AfD, όπως ο ίδιος το δηλώνει?
Είναι πολύ καλή ερώτησή σας και δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν το γνωρίζουμε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και πάρα πολύ θολά σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές στη Γερμανία. Πιθανότατα πάντως βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα της ακυβερνησίας. Ήδη βρισκόμαστε εκεί πέρα. Ναι. Θα είναι πολύ δύσκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και θα είναι ένα πολύ κρίσιμο τεστ, όπως πολύ σωστά λέτε, για ολόκληρη την Ευρώπη.
Ναι, γιατί οι εξελίξεις στη Γερμανία δεν είναι οι εξελίξεις σε μια μικρή χώρα, έτσι. Μιλάμε ο λεγόμενος γαλλογερμανικός άξονας πάει περίπατο, έτσι.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο πυρήνας ο ευρωπαϊκός, ο σκληρός πυρήνας που είναι η Γαλλία και η Γερμανία, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουν να ανασυνταχθούν. Δηλαδή χωρίς αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, δεν ξέρω προς τα που πηγαίνει το ευρωπαϊκό καράβι.
Κύριε Κορνέτη, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πω το εξής, να δω το λογαριασμό. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι δεν εμπιστεύομαι τον Πρωθυπουργό, την εξουσία, την δικαιοσύνη. Ο κ. Φάμελος λέει ότι ο Πρωθυπουργός είναι απονομιμοποιημένος. Και ο Πρωθυπουργός λέει ότι πάμε σε κοινωνική ζούγκλα. Γενικώς τα πράγματα έχουν ζορίσει, είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό μπορεί να βρει τη γαλήνη του, την πολιτική του γαλήνη. Το λέγαμε και νωρίτερα με το παράδειγμα της Ισλανδίας, όμως το κλίμα είναι και τοξικό και με πολύ έντονο το στοιχείο της πόλωσης. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, μάλλον πρώτα να πούμε ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα, late news, μαζί με την Εφέλη Λιγερού. Το Late News δεν έχει μόνο εμάς, δεν είμαστε μόνο εμείς, έχει και πολλούς καλούς συναδέλφους και άξιους. Θα είναι όλη την εβδομάδα σε εξέλιξη. Η έναρξη είναι στις 12.30 και το κλείσιμο της εκπομπής λίγο πριν τις 2 το πρωί. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή αρχή στην ΕΡΤ, στην καινούργια ζώνη, στο Late News, και καλή αρχή σε όλους τους συναδέλφους για ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι αλήθεια, είναι και δύσκολη ώρα και για τους καλεσμένους. Ελπίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα, να πάμε στον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σκιαφάκα.
Καλή εβδομάδα να έχετε. Ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στον Εύρο. Ποιους αφορά? Νομίζω ότι έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη τροπολογία, με μέτρα στήριξης για την δημογραφική ανάπτυξη του Εύρου, την οποία κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Ζαχαράκη, στη Βουλή. Είναι σε συνάρτηση, σε συνάφεια με αυτό?
Ναι, ακριβώς είναι σε αυτό. Έχει σχέση με αυτό. Ήταν μία ανακοίνωση, μία πρόταση που είχε κάνει η κυρία Ζαχαράκη εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας τον Οκτώβριο, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός μαζί με ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αναγγείλουν μέτρα στήριξης για μία δημογραφικά προβληματική περιοχή όπως είναι ο Βόρειος Εύρος και μία ευαίσθητη περιοχή επίσης. Οπότε έχουν η κυβέρνηση έχει φέρει μια σειρά μέτρων στήριξης. Ένα από αυτά, ίσως και το πρώτο που βγαίνει επισήμως, είναι αυτό της κυρίας Ζαχαράκη. Είναι η στήριξη με 10.000 ευρώ για όποιον θέλει να μετεγκατασταθεί στα χωριά μας τα οποία αδειάζουν. Ναι. Ενώ έχουν τις υποδομές για να στηρίξουν πολύ κόσμο και μέχρι προσφάτως είχαν πολύ κόσμο.
Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Δηλαδή, οκ, παίρνεις τα 10 χιλιάρικα. Εκεί που θα πας, τι θα κάνεις ακριβώς, δηλαδή ποια θα είναι η εργασία σου, ποια θα είναι η δουλειά σου, να δούμε λίγο αυτό που είπατε περί υποδομών.
Βεβαίως. Γι' αυτό και σας το θέτω, γιατί υπήρχε και από άλλους αυτή η απορία. Μα τα χωριά μας μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν ζωντανά χωριά. Είχαν σχολεία, είχαν γυμνάσια, λύκεια. Γι' αυτό λέω υπάρχουν υποδομές, υπάρχει κέντρο υγείας. Βέβαια, και υπάρχουν όλα αυτά τα οποία με πραγματικά μεγάλη δυσκολία εμείς μπορούμε να τα κρατήσουμε τώρα, γιατί δεν έχουν κόσμο για να τα στηρίξει. Τέτοιου είδους λοιπόν μέτρα νομίζω ότι μπορούν να φέρουν αυτή την κρίση, νομάζω την απαραίτητη. Για να στηριχθούν και οι υποδομές, οι άνθρωποι εντωμεταξύ θα θέλουν να μετεγκατασταθούν, θα έχουν ένα οικονομικό βοήθημα για τον πρώτο καιρό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την οικονομία της περιοχής μας.
Μιλάμε τις 10.000 τώρα, λέτε.
10.000.
Γιατί έως 10.000 είναι, γιατί αν είναι ο πληθυσμός παραπάνω από 500 κατοίκους είναι 6.000.
Ναι, συν κάποια έξτρα λεφτά για κάθε παιδί.
Για τα παιδιά, ναι.
Λοιπόν, απλά λέω ότι σε μία...
Να πω ένα παράδειγμα. Έρχομαι εγώ, ας πούμε, με την οικογένειά μου στο δικό σας το χωριό, όποιο θέλετε να μου πείτε. Και θα λάβω αυτό το βοήθημα, το ισχυρό, όπως λέτε, των 10.000. Μετά...
Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό συνδυάζεται με διάφορα προγράμματα τα οποία έχει βγάλει η ΔΥΠΑ. Για εργασία. Υπάρχει λοιπόν επιδοτούμενη εργασία για την περιοχή μας εδώ 70%.
Μάλιστα.
Ή για να ανοίξει δική σου επιχείρηση, είτε για να δουλέψει κάπου αλλού. Εμείς, οι επιχειρήσεις που έχουν μείνει στην περιοχή, μέχρι πριν μερικά χρόνια που έφευγε ο κόσμος, έφευγε γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Τώρα έχουμε το αντίστροφο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε εργαζομένους.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν θα δυσκολευτεί κάποιος που θέλει να μετεγκατασταθεί εδώ να βρει μια εργασία, όταν μάλιστα είναι και τόσο. Με τόσο μεγάλο ποσοστό επιδοτούμενοι.
Για πόσο χρόνο ισχύει αυτό, δηλαδή εγώ θα έρθω στην περιοχή σας. Ποιος είναι ο χρόνος που πρέπει να μείνω, να παραμείνω, να δεσμευτώ φαντάζομαι, γιατί δεν θα πάω να πάρω τις 10.000 και να φύγω. Θα πρέπει να μείνω κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή, έτσι δεν είναι.
Ναι. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που να σας πω την αλήθεια και εγώ τώρα τις μελετώ για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Θα κάνουμε μια συνάντηση κιόλας και με την κυρία Ζαχαράκη για τις λεπτομέρειες αυτές. Θα τα μάθετε καλύτερα δηλαδή από την ίδια.
Ναι.
Πάντως είναι για μια μακροχρόνια δέσμευση εννοείται αυτό. Και όπως επίσης και η επιδότηση είναι μακροχρόνια.
Η οικονομική ενίσχυση, διαβάζω, καταβάλλεται σε δύο ισόπωσες δόσεις. Με την πρώτη να εκταμιεύεται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά την παρέλευση του πρώτου έτους μόνιμης. Μιλάμε για μόνιμη. Παραμονή στους Δήμους μετεγκατάστασης. Κύριε Δημάρχε.
Το μόνιμες λοιπόν, κύριε Σιαφάκα, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εργασία που δίνει τις προοπτικές για να παραμείνει εδώ πέρα κάποιος. Ένα ζευγάρι, μια οικογένεια, ένας άνθρωπος.
Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Απλά έβλεπα χθες στο Netflix μια ταινία και έχει να κάνει, είναι σε συνάφεια με την πραγματικότητα. Δεν είναι απλά μια ταινία. Υπάρχει ένα μοντέλο ιταλικό. 1 ευρώ το σπίτι. Μιλάμε για περιοχές με εγκαταλελειμμένα σπίτια, χωρίς ιδιοκτήτες, έχουν πεθάνει, έχουν φύγει, είναι στο εξωτερικό, δεν ασχολούνται, τα οποία τα έχει ο Δήμος αυτά, τα πουλάει εντός εισαγωγικών 1 ευρώ με την υποχρέωση να αναλάβεις, να φτιάξεις το σπίτι και με την προϋπόθεση ότι θα μείνεις ο ίδιος μέσα στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιφέρεια να αποκτήσει αυτό που λέγαμε και μαζί ζωή. Το έχουμε δει και σε κάποιες περιοχές εδώ να το κάνουν και οι Δήμοι και τα χωριά στην Ελλάδα. Θα ήταν ωραίο να γίνει. Ένα επίσημο πρόγραμμα με άξονα όλα αυτά.
Συμφωνώ και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς και το έχουμε σκεφτεί. Η αλήθεια είναι σαν δημοτική αρχή. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε μια καταγραφή στα πιο εγκαταλελειμμένα χωριά για να δούμε τι γίνεται, ποια σπίτια είναι πιθανότητα διαθέσιμα, για να προχωρήσουμε σε κάτι παρόμοιο. Έτσι κι αλλιώς όμως, αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Σιαφάκα, ότι στα χωριά μας τα 5 και τα 10.000 μπορούν να σου αγοράσουν ένα σπίτι άνετα. Γιατί είναι πολύ χαμηλές οι αξίες.
Είναι χαμηλές οι τιμές,
Οι τιμές, ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που ζορίζεται πραγματικά τώρα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου το κόστος ζωής έχει ξεφύγει πραγματικά, να του δίνεις μια δυνατότητα να μετεγκατασταθεί ακόμα και να πάρει το σπίτι εδώ πέρα σε μια πολύ όμορφη περιοχή, σε μια περιοχή που μπορεί να βρει δουλειά και σε μια περιοχή που προσφέρει πολλά πράγματα. Γιατί πέρα από τα χωριά που έχουν τις υποδομές που είπαμε για τα σχολεία κτλ., είναι πολύ κοντά και το κέντρο της Ορεστιάδος, όπου μπορεί να συμπληρώσει οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κανείς.
Υπάρχει ηλικιακό όριο, δηλαδή μπορεί μόνος του κάποιος, εργένης, ζευγάρι, μπορεί κάποιος συνταξιούχος.
Για συνταξιούχους δεν νομίζω ότι ισχύει, είναι για θέμα εργασίας μόνο.
Α, μιλάμε για άτομα τα οποία μπορούν να εργαστούν, να είναι στην παραγωγική διαδικασία.
Είναι μια ιδανική περιοχή, κύριε Σκαφάκα, για ένα ζευγάρι με παιδιά να μεγαλώσει τα παιδιά του εδώ με ασφάλεια και με όλες τις υποδομές που μπορεί να χρειαστούν, αθλητικές εγκαταστάσεις, οτιδήποτε θέλει μπορεί να το κάνουν με πολύ χαμηλό κόστος και με ασφάλεια.
Μακάρι να ευχηθούμε να ευδοκιμήσει το πρόγραμμα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μιλάμε για μια πολύ όμορφη περιοχή, αλλά και πολύ ευαίσθητη περιοχή.
Ακριβώς,
και ακριβώς. Μακάρι να ευδοκιμήσουν όλες αυτές οι προσπάθειες. Θα χρειαστούν βέβαια και επιπρόσθετες πρωτοβουλίες. Μια ιδέα ρίξαμε τώρα, το σπίτι που αξίζει ένα ευρώ. Ίσως είναι μια ευκαιρία να αποκτήσει ζωή η περιφέρεια με αυτόν τον όμορφο τρόπο.
Έχουμε σύντομα να έχουμε κάποιο νεότερο και σε αυτό. Αυτό είναι δική μας, θα είναι δική μας πρωτοβουλία προφανώς, όχι από το κράτος. Είναι σχετικά, είναι σε ένα βήμα, πώς το λένε, σωστό, έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες ήδη.
Μακάρι.
Επίσης, ήθελα να πω ότι δεν είναι και μόνο αυτό. Προσφάτως, πριν από 2-3 μέρες, είχαμε την κυρία Αγαπηδάκη εδώ, όπου έφερε ένα άλλο πρόγραμμα, η έναρξη του προγράμματος έγινε από εδώ, είναι τα ΚΟΜΗ, οι κινητές μονάδες υγείας.
Μάλιστα.
Όπου, γιατί η υγεία είναι ένας σημαντικός πυλώνας.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δημαρχέ.
Ναι. Έγιναν λοιπόν τα ΚΟΜΗ, οπότε κάθε μηνά θα γίνονται προληπτικές εξετάσεις στα χωριά, αυτά ακριβώς τα χωριά, τα προβληματικά, τα χωριά που έχουμε στην περιοχή του Βορείου Εύρου.
Λοιπόν,
σημαντικό λοιπόν και αυτό.
Θερμά σας ευχαριστώ, μακάρι όλα να πάνε καλά. Ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος, δήμαρχος Ορεστιάδας. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σας για το ξεκίνημα, το βραδινό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πραγματικά την δυνατότητα εκείνη την ώρα να σας έχουμε κοντά μας. Από το Θάνο Σιαφάκακα, που εδώ ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει, το ραντεβού μας σήμερα 17 προς 18, γιατί είναι 12.30 τη νύχτα, μέχρι τις 2 το πρωί, με την αρρωγή της Νεφέλης Λιγερού. Οπότε θα τα πούμε ξανά λίγο μετά τις 12.30 το βράδυ. Γεια σας.
Γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούν.